Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бүген кемнән көләсез, балалар?
Үзебездән көләбез дә аны.
Үзебезнең хаталардан көләбез.
Туган телдә дөрес сөйләшим дисәң, хаталарны төзәтүдән башларга кирәк шул.
Яңа серияның исеме
«Алын китап юан бүрәнә».
Дөрес.
Менә без тагын эфирда, дуслар. Сезнең каршыгызда популяр блогер Гөлназ Нығмановлар йортыннан репортажны башлыйбыз. Бүген бездә уйламаган, көтмәгән җирдән бәхәс чыгырга тора әле.
Ай-ай, әниең бигрәк затлы бүләк ясаган инде үзеңә, улым.
Әти, бүләкне ясамыйлар, бүләкне бирәләр, бүләк итәләр.
Дөрес әйтәсең, улым. Ә хөкүмәтне кем бирсәләр, анысы бүләкләү дип атала.
Булды бу, аңлашылды. Бик затлы бүләк. Алып кайткансың әнисе улыбызга.
Яңа уку елы башы бит, әтисе. Истә калырлык булсын дидем инде.
Шеп бүләк, әнием, рәхмәт сиңа. Миңа да биреп торасың инде, яме Камил. Сиңа да бирәм, иптәш малайларга да күрсәтәм.
Яле-яле, без дә күрик әле, нәрсә икән соң ул?
О-о-о, менә бүләк бу, ичмасам. Русча, татарча сүзлек.
Субханаллах.
Да, малай, бигрәк юан китап бу. Ничек күтәреп кайттың син моны, матурым?
Стоп, әти, син менә хәзер зур хата җибәрдең.
Шулай бик зур менә, улым, әтиеңнең хатасы. Тизрәк төзәт инде син аны, алайса.
Тыңла, әти, китапны юан дип әйтмиләр, бу зур хата.
Иптәш профессор, сезгә каршы килергә рөхсәт итегез.
Аха, башлана монда.
Русча татарча сүзлектән үзем карадым, иптәш профессор. Толстый, юан дип тәрҗемә ителгән.
Акыллым, аның бит...
Бүлдермәскә, иптәшләр. Монда мин хәзер малайны йөрәтәм. Тукай абыйда Лев Толстой турында «Арыслан юан» дип язган.
Бар Тукайның андый әсәре.
Димәк, Толстый книга «Юан китап».
Дәу, әти, нәрсә инде бу? Әти мине җиңә.
Ә син бирешмә, улым. Егет бул.
Беләм мин аның дөрес әйтмәгәнен. Каршыгына килә алмыйм.
Аптырама, улым. Кулыңда китабың бар бит.
Әйе, китап ул. Бәхәстә иң шәп корал.
Әти, көтеп тор. Мин коралланып алыйм әле. Так. Аха, менә таптым. Толстый.
Татарчасы ничек дигән, улым?
Безнең телдә ике сүзе бар икән моның. Юан һәм калын.
Менә шул-шул. Шуны әйтергә теләгән идем инде сиңа, акыллым.
Ну шуннан ни? Юан булса да, калын булса да барыбер түгелмени? Синонимнар бит алар.
Барыбер түгел шул менә.
Аңлатып бирегез, иптәш профессор.
Опа, ничек әле ул? Моны белсә, дәвәти белән дәвәни генә белә инде.
Юан белән калынны бутаучылар күп инде ул, балалар.
Хи, бутыйлар, бутыйлар. Нәк бутыйлар атасы.
Чөнки аларның икесе дә рус телендә Толстый дигәнне белдерә. Ә татар телендә бу ике сүз бик нык аерыла.
Нәк аерыла.
Хм, катлаулы нәрсә булып чыкты әле бу.
Белгән кешегә бернинди авырлыгы да юк аның, балалар. Кагыйдасы гап-гади. Ясса әйберләр калын була, түгәрәк әйберләр юан була. Шуның белән вассалам.
Ну, дәвәти, генисин. Бер сүз белән аңлаттың да бирдең.
Димәк, бүрәнә юан була, китап калын була.
Шулай инде, акыллым. Китап яссы, бүрәнә түгәрәк.
Ә инде шул юан бүрәнәне ярдыргач, калын такта чыга, җәмәгат.
Аңладыңмы инде, әти? Үзеңнең ялгышыңны.
Аңладым, иптәш профессор. Ну, каты йөрәттең син мине.
Дәвәти, симез кешеләрендә шулай юан дип йөртәләрме ул?
Әстәгъфирулла, тәүбә дигән кызым. Әдәм баласына карата бер кайшанда симез дия күрмә. Гынаһыдан саклан.
Дөрес, хайваннар гына симез була, балалар. Симез сарык, симез үгез. Ә менә зур гәүдәле кешеләргә Таза деп айтабыз. Нық таза кішілерге юан дейбіз.
Шу, таза болғаш, здоровый бола түгілмісің? Сау сәлемет кішілерге таза деп айтылар бит.
Анысы да дұрыс балалар. Таза сөзінің мағыналары көп анам.
Әйе, шулай атасы. Сәлемет кішіге де таза дейбіз. Нықлы ағашқа да, саф шиста әйбірлерге де таза деп айтабыз.
Нық мускуллы кішілі егітлеріні де таза дейлер. Ишеткенім бар. Рашат абыйны ойлап айтасың енді сен білен. Камил, ишетіленме?
Әйбәт, егет ол біздің Рашат. Кішілі бәдәнлі, биік бойлы.
Биік бойлы? Тоғын тұтылдың әті.
Дұрыс тұттың сен әтіңнің ұлы.
Дәу әті, мұнысын өзім үйретем. Руслар, человек высокого роста деп сөйлешәләр. Татарша, ұзын бойлы бола.
Шул сөзіне кері русшаға тәржіме айтсаң, человек длинного роста келіп шыға.
Алла Құдайым, өзі бір фән екен бет бұл. Мұны неше гетлап бітіресің?
Қорықма әті, өзім үйретірмін мен сені.
Бұра деуларыны тыңлап тұрсаң. Көвенді ол мәзі әқәлдер. Бірсі бір күні нешке тоқта деп сөйлеп жатыр.
Оғо, мұнысы да қата.
Тоқтаның қолыны болғаш, нешкесі де бола тұрғандыр енді.
Юқ шол міне. Нешегәлі дәуәти?
Дәуәтисі іптәш профессорының ассистенті болып бітті енді мұнда.
Мұнысында да нәқ шынды юқ қағида балалар. Бек ғады. Юмырай бірлерге нешке дейбіз, яссы нәрселерге юқа дейбіз.
Көрдің мәті ме нешік жайлы? Демек бұлай. Нешке тоқта түгіл, юқа тоқта, шынки ол яссы. Юқа бұрана түгіл, нешке бұрана, шынки ол түгерек.
Дұрыс, балалар, нешке жіп, юқа шөпірек.
Әміне кішілерге құрата юқа дейлер ме, нешке дейлер ме әне?
Олай деп сөйлешкенлерін ештікенім юқ бұғай менім қызым. Шулай мән кей?
Қой бұр юқларда балалар юқа гәуделі дейушілер барсыман. Әмі халық, ябық кіші, шандар кіші деп сөйлеше. Әміне сенің кібік нәфес гәуделі қызларыны зыйфа, салу, нішке білі деп әйтелер қызым.
Матур енді ол біздің опа. Біздің гимназияда гимнастика чемпионы бит ол.
Е, жеттіңді сізге, репортажыны бұзмағыз.
Әміне кішінің желкесі кейін, ейсе тор болырға мүмкін.
Дұрыс, дұрыс келін. Кіші гәудесінің желке торы яссыланып келі.
Тоқтағыз әлі, кейін білен тор қоян келіп кірдісің әлі мұнда.
Әйе, біз бет қолын білен юқаны, юан білен нішкені текшірейдік.
Кейін білен тар енді балалар, әйбірінің үшін шүлшемін көрсәті.
Тұқ тағыз әлі іпташлар, бұт алып біткенші, язып көйім әлі боларды.
Яз әті, яз.
Демәк, предметларының үш үлшемін алабыз. Ине, бойы, бейіклігі.
Хәм диаметрі деп үсті. Түгірәп юмырай бірлерінің юан екен іште болуы, әне шул диаметрға бәйлі.
Оңылап барасың ма әті?
Оңылап барам, іпташ профессор. Язам. Демек, яссы тоқтаның ширина ішігәлі оқылым?
Кеңлігі әтесі. Орқылы өлшәмейінді бұл.
Әйе, мұнысы жайлы. Ол кең, ейсе тор болырға мүмкін.
Широкая кең, узкая тор.
Тәк, ары кетәбіз. Ұзынлығы да жайлығын аңлашыла, длинасы бола. Ол ұзын, яйсе қысқа болырға мүмкін.
Әміне тоқта кесімінің бейіклігі, яғни бұсата. Кішкіне болса юқа дейбіз, зор болса қолын дейбіз.
Толстая доска қолын тоқта, тонкая доска юқа тоқта.
Яздым, ары кетебіз.
Қотыршылы әті, маңға етерлеп шықты.
Бұл бет, түзіліш ұйышмасында баш инженер болып, командовать итеп отыруғына түгел. Камил ұлымның дәрісі қора тирге батыра ол.
Қазір енді әті, түгерек юмры әйбірлерге көшебіз.
Құманда диаметрінің зұрлығы мөйдіп.
Анысы да аңлашылды. Онытканша язып куйык. Демек, зур диаметрлы юмору әйберләр булса, шул ук толстый дигән сүз юан дип тәрҗемә ителә.
Әйе, юан торба дип сөйләшәбез бит инде. Юан агач, юан багана дибез.
Әмма дә ләкин иптәшләр, әгәр дә юмру әйберенең диаметры кичкенә булса, тонкий сүзен юка дип түгел, нишкә дип тәрҗемә итәбез. Уф, ярып чыктык без моны ниһаят.
Мондый бәхәс кубаруыгыз әйбәт булды әле балалар. Буларны белеп тору бик кирәк. Шын татар кешесе юан белән нишкә сыйфатларын бары тик түгәрәк нәрсәләргә генә, ә юка яки калын сүзләрен яссы предметларга карата куллана. Шын татар баласы калын җеп, калын бүрәнә, калын кеше димий. Татарның җебе юан яки нишкә, кәгазе тактасы калын яки юка була.
Шәп өйрәттемме мин сине, әти?
Шәп өйрәттегез, иптәш профессор.
Бүрәнәнең юан башы профессорның ассистенты җилкәсенә төште инде бу юлы.
Туктагыз әле, балалар. Бүген бер дә кызык булмады әле бу.
Нык җитте булды шул, әнкәй.
Камил, репортаж ахырында синнән бер мәзәк. Безнең класстагы Шамил бер көнне паркка йөгерергә чыккан. Чыкканда шундук юлын кирегә борган. Нишләп бик тиз кайттың дип сораган әнисе. Анда бит гел таза кешеләр генә йөгереп йөри. Йөгерсәм, мин дә тазарырмын дип курыктым, дигән Шамил.
Менә шундый хәлләр бездә, дуслар. Ныгымановлар йортыннан репортажны популяр блогер Гөлназ алып барды. Лайк куйырга һәм миңа язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.